Әбдіжәр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кеплешігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Кеплешігіміздің кемешігі мехманы сағылық программасының Web Progress фондының эсаслендіршісі Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Кеплер Азатлық радиосы. Эфирде хабарлар күнлігі. Микрофон өңінде сіз білен мен Сахра. Ашываның базарларында ерлі уның тас әхлі көрінішлерінің сатуы беседілді. Сөдігерлер мұның себәбіні тәді 2025 жылдың ерлі уның ве уын өнімлерінің бақаларының ғымматлажақ дөвілен düşündір ерлері. Бұяғдайлар барыда Азатлық радиосының хабаршысы 12 декабрда Пайтауттан мағлумат берді.
Шунур Пайтотун теке Гулистаниял базарларының сауда текчелерине адатта аксиялы йерли биринчи сорт унун 1 килограммынын 8 манаттан, йокуру хили унун 1 килограммынын 9 манаттан сатылган уну көрсөткөн нарх белгилери бар. Яны алыжылар унун сатып алжак болууну, сатыжылар йерли унун сатууда жоктугун айтыйлар.
Дип Пайтотлу яшайчы анонимдик шертинде айтты. Сөүдөгөрлөрдүн энчемеси мунун себебин ун өндүрүүчү кайрханалардын ун кой бермеги беседенде менен түшүндүрөт. Олорун тасдиклемагына көрө ун кәрханаларның вәкилләре тәде 2025 елдан йерле уның ва уң өнүмләрнең бахаларының кыйммәтләҗәклыгына шул сәбәпле хәзерлекче уны кой бермәге беседендикләрне айдырлары. Түркмен галлы өнүмләре дәүләт берләшүенә дәешле уң өндүрүче кәрханалар үз өндүргән уныны тәде елдан юкары бахадан йерлемек нияте белән хәзер уны базарларга сатмактан сакланярлар дип базар сәүдәгәре анонимлек шертендә белледе. Оның тасдиклемагына көрә йерле сәүдә рәсмиләре шул санда базар администрациясе уның сатуының тәде елы ченле беседелендегенә яшырмага чалышярлар.
Шол тәбәпле базар администрациясы хамалы йерле ун сатуды бар ял итеп көрсәтмәү өчен сәүдә текчеләренең диңе күренеш өчен оларның нархын көрсәтмәү талап ителәр. Бу сәүдә ва дашарык икътисады аргытнышлар министрының күрсәтмәсе әсасына талап ителәр. Дашыннан күрәймәге сатуды ун бар яны сатын алмагы юк.
Дип сәүдәгәр сөзенә кушты. Хабарчымыз бу ягъдайның пайтахтларын шу айның ахырында белләнгән тәдәил байрамына таярлык кейпене ИМ-дән кушыдырнык içinde соғын доғрандыгына диары. Илантың әхли гайгы аладасы тәде йылдан уның бахасының нәчә көтөрүм юқорланжоу болды. Себәби бу ягъдай диңе базарларда дәл, эсе дәүләт дүканларында илаты еңиллекле бахадан сатылган уның бахасының хем юқорланжоктыгына аңлатыяры. Нәтиҗәдә чөрөң бахасы хем юқорланыр дип Пайтақтлы яшайчы белледе. Азатлык юкорда беян эдилен ягъдайлар барыда Түркмен галлы өнүмлөрү дәүләт берләшигинден шейледе агзалан базарларын администрациясындан тесвир алып белмеде. Түркменстанда уунун ва уун өнүмлөрүнүн бахасы шуйлун феврал айында хем бирнече эссе юкорлонду. Бу юкорлонма Түркмен hükümetинин буудайын дәүләт сатып алыш нархыны 2024 жылдын хасылындан башлап 2.5 эссе юкорлондурмагынын идеянына кабат келди. Бу ягъдайга параллель Дәүләт дүканларында илата еңиллекле бахалардан хөдөрләнгән субсидирләнгән уның ва чөрөң нархлары азындан 250 көтөрүм кыйммәтләде. Түркменстанда дәвам иткән икътисади кыйынчылыкларның ва киң яйран ишсезлеген арасында юртта өндүрелгән ва импорт ителгән азык каритларының бахасы йыдлы йыдына кыйммәтләяры. Бу кыйммәтләмәләр илатның күп бөлегенең азык үпчүнчлүгенә хатар астында куяры. Илатның турмыш дәрәҗәсе гиттегечә петелияр ва олары дәүләтнең голдыгына мәтәч диары. Бу аралыкта дәүләт дүканларында илата еңиллекле бахадан сатылган уның чөрөгүн өсүмлүк ягының етер етмешчилиги сакланып калыяры. Түркмен хакимиятлары 7 жылдан куурак вакыт бери йети дуйлан иктисадий кыйынчылыклары ва унун илата етирген таасирлерине ачычан боюн алман келиары.
Азатлык радиосу YouTube'da Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyen Razatlyk Radiosu. Türkmenistan 2024-nji ýyl raýatlaryň arasyna siýasy maýylgynlyk arzuwlarynyň hyjulanyp, aň düşünje, pikir we söz azatlygy giňişligine ýumşama meýilleriniň şeýlede has ýygjymlaşýan açyk pikir alyşmalaryň göze ilip başlan ýyly hökmüne ýatda galdy. Jemgyýetiň taýdan ýaglagatdyklaryny öz üçin alyp onlaýn we offlaýn giňişliklerde bolup geçen açyk pikir alyşmalar köplenç halkara arenasyna bolup geçen wakalara galiberdi. Ýurtda dowam edýän siýasy, ykdysady we sosial meselelere gönükdirilýärdi. Ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyndan tanyýan synçylar wagtly-wagtly şeýlemeýleri raýat raýdaşlygynyň pynty açma hökmüne baha berdiler. Bu erkin häsiýeti ýa bolup barýan açyk söhbetleriň mazmunyny bolsa pyntyklaýan pikirler atlandyrdylar. Türkmen häkimetleri azat söz erkin metbuat boýunça durmuşa geçirýän çäklendirmelerini saklap galdylar. Şol bir wagtda internet ulgamynak maglumat çeşmelerine gödäwçilik işleri hem dowam etdirildi. Ýöne şeýle çäklendirmelere garamazdan synçylar jemgyýetde maýylgynlygy teşnelik meýilleriniň geçip barýan ýylda has köp göze ilenigini aýtdylar. May aýyny ýapyk Türkmenistana baryp görmegi başaryn Amerikalyk ulumy işgäri Merkez Aziýa meseleleri boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Edward Lemon Azatlyk radiosyna beren interwýusyna türkmen hökümetiniň açyklygy tarap ymtylyşlarynyň duýulýanyny aýtdy.
Men ol ýerden öz görüşi bolan sere saplı umutlu olar bilen qayıttım.
Diplomen şonadat radiosuna gurrun veripdi.
Kıyınçılıkların höttesinden gelip bilseler Türkmenistan'ı ütköşüklük bolup biler.
Deyip ol beledi. Adam kuklarını baskılamakta tankid edilen Türkmen hükümetinin vekilleri şolgavatlar, megerem yurdun tarihine ilkinci gedek dünyanın önüne barcı hukuk korumalarının biri bolan Human Rights Watch kurumatının vekilleri bilen Jenevada duşuştu. Bu yunağın cekmecekliği var da maglumat berilmedi. Yine Türkmenistan'ın hükümet edaralarının ve devlet kulluklarının maglumat çeşmeleri 28. mayda geçirilen bu yunak var da xabar verdiler. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin resmi web sahipası, Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliğinin maglumat çeşmeleri bu duşuğu merkezine çektiler. Türkmenistan metbuat adatlığını dünyada izah korunları eylemeyi devam ettirdi. Yöne geçip bariyan yılda bu yurt terhetsiz reportiyorlar kurumasının yıllık hasabatını önkü yıllarla dengeştirilene 5 baskınça köyüne tüyüştü. Türkmenistan bu hasabatı 180 yurdun arasına 2020 yılda 179. 2021 yılda 178. 2022 yılda 177. 2023 yılda 176. ve geçen 2024 yılda olsa 175. oldu. Sinçler dünyada sonki yıllarda metbuat adatlarının yağdayının umuman yaramadlaşyanına idiyarlar. Türkmenistan akı maylamı meyilleri yurdun metbuat sahipalarına şöhlülenmeyer, rayet işçenliği esasan sosyal ulgumlarda has göde iliyar. Bu meyiller sonku bir neçilin devamını yurdun daşına rayet işçenliğinin hası yığzımlaşyan pürsatlarına gavat geliyar. Adatlık radyosunun havarçıları yerli çeşmeler, finçiler, inteligensiya vekiller ve beylekiler yılın devamını şeyle meyiller var adı ilgiderli havar verdiler. Yılın başlarına Türkmenlerin arasına açık masalatlaşmalar ile bağlı ilkinci havarlar Rus opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin 16. fevralda sivir türmesine tarpa tayin aradan çıkmağı var adı buldu. Türkmenler aç açan görünüşte bu pacıgalı vakanı yazgarıp çıkış ettiler. Mart ayının ahırına Türkiye'de geçirilen yerli saylavlarda opozisiya partiyalarının İstanbul ve Ankara ayalı iri şehirleri eyelemeyi hem Türkmenistan'ı rayet cemiyetinin muştoklarını umut ve görüldü görküldü. Olar özara pikir alışmalarda ses birmeğin ehmiyetini saylavların gücünü ara alıp masalatlaştılar. Çili'de Mart ayını öz ayağını uğrup öldüren Kazak ministerinin kaziyet dinlenişi hem Türkmenlerin arasına mühüm masalatlaşmaları tutuşturdu. Rayetler bu vaka seyredip Türkmen yolu başlarının maşgala durmuşuna sinetmeye çalıştılar. Çili'de Türkmen cemiyetine maşgala doğruluğunun gerimini ölçürmeye sinanıştılar. Yine April ayında Türkmen hükümetleri açık pikir alışmalara karşı harekete geçip başladı. Azatlık radyosunun havasları Aşgabatlı bilim resmilerinin mektep Türklerde mugallimler bilen gurrun döşükleri geçirip Türkmenistan'ı ve halkara arenasını olup geçen vakaları masavat etmedigi, hatta bular varada hocalıkların öz içinde hem gurrun etmedigi tavsırıp başladılar. Yöne ila tarasında sosyal ulgunlarda iş yerlerine peyda bolyan açık aşkana gurrunları, siyasi ve sosyal meselelerin ara alınıp masavatlaşılmağı, sinçleri göre hakimiyetlerin pikir gödevçülügü sinirçiklerine tesir etdi.
Türkmen rejiminin berk internet ve maglumat senzurasında üzüngörlük ve yapıklık siyasatına karamazdan Türkmen cemiyeti megerem son konyurluklarda ilkinci gedek açıçan şekilde sosyal kıyınçılıklar hakkında köpçülükleri gurrun edip başladılar.
Deyip Aşgabatlı Finç şonlar Atık Radyosu'na gurrun verdi. Bunun iyi diyen aprelde Balkan ulayetine tölevsiz VPN'ler petiklenip sağlık işgarlarına sosyal ulgunlardan peydalanmak kadagın edildi. Aprelin ahırı keptesinde o sahil ulayetine hakimiyetler devlet idaralarının işgarlarının IMO ve beylikli sosyal hasaplarını yapmağı talep edip başladılar. May ayının ortalarına Levap'ta VPN ustaları administratif temmilere sedevar edilip başlandı. Şol gabatlar yurdun dürlüküncüklerine aralaşan Çiğluhova devamlı yağışlar sosyal ulgunlarda paylaşılıp pikir alışmaların tədə tolkunu qaytadan canan başladı. Häkimet Turhuwa hadiselerinin öňüňde netijelerini görkezýän suratlary we wideolary paýlaşýan adamlar bilen gurungdaşyklary geçirdiler. Ýerli finçler Bahar Pasynyň soňky günlerini ýurdun özgünlik siýasatyny gaýtadan gün tertibine getirip bu boýunça jemgyýetçilik pikirlerini gozgap başladylar. Inteligensiýa wekilleri ýurtda dowam edýän siýasy döňekligiň, özgünligiň we ýapyklygyň türkmen döwletine we halkyna gymmada düşýändigini aýtdylar.
Megerim geçen çeriye gatırın doğamını ilkinci gedek ilad arasında sosyal medyada köpçülüklerin görünüştü yurttaki ve dünyadaki dinevr iktisadi, medeni, tebiyyik problemler değil, eysem siyasi meseleler hem tas açık, yarım açasan görünüştü ara alınıp maslahatlaşılıp diskusiyalar arkali dile getirilip başlanı.
Deyip yerli inteligensiýa wekili ýuwun azatlyklaryň söhbetdeşikde aýtdy. Geçip barýan ýyl halkara wakalaryna baý boldy. Şolaryň hatyryna başada geçirilen möhüm prezident saýlawlaryna Joe Bidenyň iýul aýyna prezidentlik ýarşynyň çekilmegi türkmen inteligensiýa wekilleriniň arasyna giňden aranyp maslahatlaşyldy. Şonu Bidenyň ýarşydan çekilip öz ýardymçysy Kamala Harris-i prezident wezipesine hödürlemegi türkmen paýtagtyna inteligensiýa wekilleriniň giň goldugyna ýa boldy. Professor Mollimler Talipler bu wakany giňden aralyp maslahatlaşyp demokratiýanyň Matvarada pikir alıştılar. Aşgabatda sentyabrda bolup geçen halk maslahatynyň mejlisi hem fiýinçlere görä türkmen jemgyýetine siýasy ýadawlygy we siýasy döňekligi belli bir derejede açyp görkezdi. Şonda mejlise gatnaşyjylaryň telekameralary bilen ýadaw bakyşlary, hatda ýygnakda oturan adamlaryň öňki ýyllardaky berk düzgünli mejlislerden tapawutlukda bu gedek telewizionda öz aralaryna gurunlaşyp oturýan halda görkezilmegi maýylgynlygy teşne jemgyýetde belli bir derejede umydyň alamatlary ökmüne kabul edildi. Türkmen sosial media ulanjylary oktýabr aýyny özbek hökümetleriniň ýazarlamalaryna nezir çeken Özbegistanyň blogerleriniň kejik barlygyny alada bildirip çykyş etdiler. Hökümetler noýabr aýyny ýokary hujaýlaryň talipleri bilen duşuk geçirip ýurtdaky problemalaryň üstüne açan wideolary we suratlary internete paýlaşmalygy talap etdiler. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň başlaryna ýurtda sosial ulgamlaryň üstü bilen prezidente ýüz tutýan adamlaryň köperip başlanyny, hökümetleriniň bolsa şeýle raýatlara mulakatlylyk bilen jogap bergenligini habar berdiler. Munyň ideýany eýsem bu mulakatlylyk türkmen siýasatyna köp garaşlan maýyl Onlaryň boşlukçusy bolup bilermi diýen sorawlar peýda boldy.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri raýatlary täze ýyly öz başdak bellemegi gadagyn edýän mahaly olardan bu bayramçylygyň resmi derejede dawaralandyrmak çäreleri üçin pul toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12 dekabrda Mary welaýatyndan maglumat berdi.
Sugunlar döwlet edarlarynyň işgärleriniň her birinden 100 manat pul ýygnalýar. Edara yol vasılarımız bu pulu Mara Asgabat yolunun uğrunda yerleşen Altın Asır bazarının oluyundaki Ak Öyün önünde kurunulacak bas artçanın ve onun tövürüğünün bedelecektiğini aydarlar.
Dip Marlı Büccet İşeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet İşerlerinin bir neçesinin havarçıymada aytmağına göre edara yol başçıları nakt görünüşünde 100 manat vermekten boyunu kaçıranların Novotdaki aylığından 150-200 manat tutulup kalınacaktığını hem duyduryarlar. Bize soralyan pulu vermekten başka çıkalığa kalmayar. Sebebi davalaşan işerleri de hem işe bolşyalı işten çıkarılacak da barada hayvat atyarlar deyip Marlı Başhavır Büccet İşeri bellidi. Habarçymyz täze ýyl bayramy münasibetli Mary şäheriniň käbir yerlerinde bedew işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Türkmenistan köçesiniň ugrundaky Belen söwda merkeziniň baş gapysynda bedelen artça, Ayaz Baba we täze ýyl bayramyna degişli heýkeller yerleşdirildi we dürli reňklerdäki çyralar asyldy. Hususy dukanlaryň daşky we içki diwarlaryna dürli reňkdäki çyralar asylmagyna başlandy. Bu aralykda Sewitin kanun goraýjy edaralarynyň işe ýerleri hususy dukanlara aýlanyp telekeçilerden hem dukanyň ululygyna görä 200-300 manat pul talap edýärler. Olar bu pul ferişdesine ýokary wezipeli kanun goraýjylara sowat alınjakdygyny aýdýarlar. Köp telekeçi bu pulu bermekden boyun gaçyrýar. Ýöne olar bize haýwa tatyp telekeçilik işimize yaramaz täsir edip biljekdiklerini aýdýarlar. Kanun goraýjylara boyjylar el terip pul ber bolmasa muht azyk ber diýip bidar edýärler. Haýsyny görseň el terip dilekçiden ütköşük yerleri galmady bularyň diýip marly telekeçi anonimlik şertinde öz nägileligini beýan etdi. Bu aralykda idara kärhanalarynyň ýolbaşçylary büdjet işgärleri bilen ýygnaklary geçirip, olary täzeýil bayramçylygynyň bellenilýän günlerinde Aşgabada gitmezligi tapşyrýarlar. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä idara ýolbaşçylary işgär ýa-da onuň maşgala agzalarından biri paýtagta gidip, haýsydyr bir sebäbe görä polisiýa tarapyndan saklanyp tutsak edilse, onda işgäriň işden çykarylýacakdygyny duýdurýarlar.
Umuman biz öz vilayetimizden çıkmalı değil. Sebebi paytaxtı, köçede doğru yürek barsan hem vilayetten gelendin zirarlı, tutsu edilmek tövökülçiliğin var. Paytaxtın hakimiyetlerinin bayramçılıklarda vilayetten gelen rahatları saklap, tutsu ediyendiğini ve öz vilayetlerine iveriyendiğini hemmeler bilyer.
Dip marly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda ähli bayramçylyklary şol sanda täze ýyly berk gözökçülük astynda belläp geçýärler. Bu bayramçylyklaryň köpüsiniň öňü syýrasynda vilayet ýaşaýjylary paýtagtdan öz ýaşaýan Sewitlerine iýerilýär. Mundan başga geçen ýyldan bäri Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygyna garşy wagyz nesihat işleri öňki ýyllar bilen deňeşdirilýär. Güýçlendirildi. Şonda häkimiýetler bayramçylyga garşy gadançylyklaryň bir näçesini güýje girizdiler. Döwlet edaralarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däwi çäklendirildi. Mekteplerde we çağalar baglarynda täze ýyl oturşuklary ýatyryldy. Geçen hepde Azatlygyň Mardak habarçylary ýokary we orta hünär okuw mekteplerinde taliplerden täze ýyl bayramçylygyny bellemezlik barada dilhata alynýandygyny habar berdi. Bu talap berjaý edilmedi halatynda talip oku cayından çıkarılma kovpu bilen yüzveyiz volyarlar. Aşavatta kabarçılarımız bolsa, paytıgtın orta mekteplerinde bu çarelerin eyyem noyabr ayında başlanandığını habar verdiler. Şonda muallimler okuçlara duyduruş berip, täze ýylda gonşular, doğun qarındaşlar bilen bayramçılık bellemenin qadağın ediliyendiğini aittiler. Türkmen hakimiyetleri bu çeklendirmeler barada açaçan mesele qozamayar. Resmi medya paytıgt aşavatta yerleşecek baş arçanın ışıklarının 14 4-nji dekabrda ýakylmagyna garaşylýandygyny habar berýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Soňky 10 ýyllyklarda Ýewropada turan iň uly urşy soňlama urunaky diplomatiýanyň tiýjenmeginiň arasynda Rus goşunlary Ukrainanyň gündä görnäki strategik şäheriň Pokrovskyň golaýnaky ýerleri almagyny dowam etdirýär. Deep State Online uruş kartası platformasının maglumatına göre Rus koşunları 12. dekabrda Pokrovsk şehrinin güneyde yöylüğüne 3 kilometr çemesi kolay geldi. Bu şehir Ukrayna'nın esası maddi tekniki çatırgınına. Şeyli de yurdun yekete kokus kömür üpçünçüsünün alkımına yerleşiyor. Goranşımızın durnukkurluğunu yokorlandırmak ve basıvalcıların has neticeli yok edilmeğini üpçün etmek için adatı olmadık kararlar kabul edilmeliyip Ukrayna'nın yokor dereceli serkerdesi General Alexander Sirski Facebook'ta yerleştiren hatınla etti. Sögoşlar adattan naşarı gadapli. Ruslar bar olan güyüşlerini öne sürüp bizim goranşımızı bögüsmege sinansiyarlar deyip ola etti. Son kaylarda bu sevit Rusiyanın Ukrayna'a karşı alıp bariyan 33 aylık urşunun doğamındaki en gadaplı sögoşların birine şayat oldu. Ukrayna pozisyalarının Rus güyüşlerinin önüne çekken kıyınçılıklarının arasında Prezident Volodymyr Zelenski koşun bölümlerinin üstünün yetirilmeğine, güyüşlendirilmeğine çağırdı. 108. Da Vinci Kurtları Batalyonunun serkerdesi Serhi Filimonov Adatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde Orsiyetin Pokrovsk şehrine ediyen hücumları bilen bağlı yetkilerin esas sebebinin sevitte koşunların her kümesveri nazar alınanına onların önüne real olmadık vedipelerin koyulmağından avarat dolanlığına etti. Söğüş meydanındaki söğüşün güyüşlenmeği iki tarafın yakın aylarda bolup bilecek parahatçılık gepleşiklerinin alamatlarının arasında öz pozisyalarını berkitmeye sinanşan vaktına kavat geldi. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron ve Polşanın premier ministri Donald Tusk 12. dekabrda Varşava'da duruşanına metvut mağlumatlarına göre Avrupa'nın son 10 yıllıklardaki İngiluruşunun sonlanmağı ile Ukrayna'da parahatçılık güyüşlerinin yerleştirilmeği arada maslahat eder. Polşanın Erzes Pospolitika neseri ada edilmeyen çeşmelere salgılanıp, iki Avrupa Birleşiği liderinin dürlü yurtlardan gelen eskerlerden varat 40 bin adamlık parahatçılık güyüşleri varada maslahat edecektiğini haber verdi. Donald Trump'ın abasadı 5. noyarda geçirilen prezident saylağına kazanan yengsi. Ol 20. yanvarda Aktam'da işe başlamadığından ön Avrupa'da Ukrayna'da kurşu sonlamak koyunca kavul ederlikli alalaşık tapmak diplomatiyasının güçlenmeğine sebep oldu. Trump kurşu 24 sağıdın doğamını sonlacak doğunaydıp beylaki ilişkilerin arasında Ukrayna'nı Rusya teritoriya vermeği hem mezur edip bilecektiği, bunun Avrupa Birleşiği'nin milli hopsulluğuna vekim salacaktığı aradaki aladaları yokarlanırdı. Birleşen Ştatlar Ukrayna'nın İngili harbi kömök üpçünçüsü olup, bir yurt Kiyev'in ödünü korumağına ulu rol oynayar. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski doğru düzü gepleşik geçirmekten yüde vursa, Trump bu kömöğün çeyaklendirilip bilinecektiğini aytti. Kiyev'in Berk kolloğçusu olan Tusk 10. dekabrda Varşama'nın 1. yanvarda Avrupa Birleşiği'nin gerekli prezidentliğini kabul etmeye tayinlik görme olan parahatçılık gepleşiklerinin şu ayda hem başlanıp bilinecektiğini aytti. Zelenski, Orsiyet'in öz uyuşlarını tezeden kuronundan son yeni de hücum edip bilecektiğini öne sürüp, Günvatar hoksulluk kepirliklerinin islenlik parahatçılık alalasının böyle olmağını talep etti. Birleşen Ştatlar ve Angliya 1994 yılı Ukrayna'nı yadra yaraklarından yüze vurmaya ırmağı için Kiyev'e keskisiz hoksulluk kepirliklerini verdi. Emma bunu aramadan Orsiyet 2014 yılı bir yurda ilkinci gedek çolanına hiçbir yurt Ukrayna'nı korumağa gelmedi. Günvatar yurtlarının 40 bin adamdan ibaret olacak parahatçılık güyüşleri Ukrayna NATO ağdarlığını kabul edilmeğine karışacağın vaktinde dolmantındaki hopsuzluk kepirliği olup hizmet eder. Orsiyetin 3 yıl olay devam ediyen agresiya urşunu sonlamak kavatındaki diplomatiya şu ayda Trump, Macron ve Zelenski dağıyının Paris'de 7. dekabrda olan duruşçuğunla parahatçılık mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaşma ulen güyüşlendi. Trump son Vengriya'nın premier ministri Viktor Orban ulen hem duruştu. Orban, Günvatar'ın Ukrayna'ya veren kolluğunun Berk tankıçısı olmağının dışından Avrupa Birleşiği'nin Kremlin'e karşı birleşen sesinin hem esası karşıtaşı olup duruyor. Zelenski ulen Orban 11. dekabrda sosyal medyada bir yerine gepleşikler ve parahatçılık meselesinde Berk tankıydı sözler aytti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip kotoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.